Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր մայիսի 11-ն է չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում նա Եռա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Լեռնային Ղարաբաղի որոշ քաղաքական գործիչներ պաշտոնական Երևանին են մեղադրում Ղարաբաղի փոխարեն Մոսկվայում ապրիլյան ռազմական գործողությունները դադարեցնելու պայմանավորվածություն ձեռք բերելու մեջ։ 2009-ին Թեհրան-Երևան չվերթի իրականացնող օթանավի աղետի մեղավորները ըստ եզրակացության ռուսական նախագծային ընկերությունն է եւ օթանավի անձնակազմը։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը նոր տեղեկություն է հրապարակել Ադրբեջանի նախագահի օֆշորում գտնվող միլիոնավոր դոլարներ արժեցող գույքի մասին։ Կթերթենք նաեւ որ Վամամուլը այժմ լուր է։ Այս գիշեր շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը։ Հակառակորդը շարունակել է տարբեր դրամաչափի երաձգային զինատեսակների ծականանետերից ու ձերքի հակատանկային նռնական նետից խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, հաղորդում է Պաշտպանության բանակը։ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում անցկացվող Եվրատեսիլ 2016-ում Հայաստանը ներկայացնող Իվետամուկուչյանը լովև երգով 3:07-ին հաղթահարեց երգի մրցույթի կիսաեզրափակիչ փուլը և իրավունք ստացավ հանդես գալու շաբաթ օրը մայիսի 14-ին կայանալիք եզրափակիչին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, թե Մեծ Բրիտանիայի անդամությունը և Եվրամիությանը ուժեղացնում է նրա դերը միջազգային ասպարեզում։ Նա դեմ է արտահայտվել այս երկրի Եվրամիությունից դուրս գալու մտադրությանը։ Հունիսի 23-ին այս հարցով Մեծ Բրիտանիայում հանրակրկիտ կանցկացվի։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, թե կդիմի միջազգային դատարան, բողոքարկելով Միացյալ Նահանգների որոշումը իրանական փողերը ամերիկյան բանկերում սառեցնելու մասին։ «Մենք հետ կբերենք այդ 2 միլիարդ դոլարը», ասել է Ռոհանին։ «Այս գումարը պետք է տրվի ամերիկյան ընտանիքներին, որոնց հարազատները զոհ են դարձել 1983-ին Բեյրութում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը, որի մեջ մեղադրվում են նաև իրանցիները»։ Ազատությունը եթերում։ Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը Հայաստանի իշխանություններին մեղադրում է Ղարաբաղը բանակցություններից դուրս մղելու մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել պատգամավորի հետ։
Պարոն Խանոմյան, հրադադարի ձեռքբերումից ավելի քան 1 ամիս անց Լեռնային Ղարաբաղում դժգոհում են հրադադարի ձևաչափից։ Ինչու են այդ մասին մտահոգվում հիմա եւ ոչ թե հենց այն պահին, երբ Մոսկվայում հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շտաբի ղեկավարները առանց Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչ մասնակցության։
Չէ, մտահոգությունները կային դեռևս ապրիլի 5-ին, ավելի շատ սկզբից զայրույթ կար, այնուհետեւ մտահոգություններ, քննադատություններ եւ այլն։ Քանի որ այդ ընթացքում ակտիվ շփումներ էր այդում հայաստանյան իշխանությունների հետ, տարբեր այցեր, խորհրդանականների, Հայաստանի նախագահի եւ այլն, այդ ամենը հնարավորություն կար ամիջականորեն ասելու եւ ոչ թե հրապարակայնորեն։
Բայց պաշտոնապես Ստեփանակերտը որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել։
Պաշտոնապես չնասած չեմ հետևել, համենայն դեպս լավ կլիներ սկզբից, երբ որ Ադրբեջանը հայտարարեց միակողմանի հրադադար հաստատելու մասին, Արցախը հայտարարեց, որ հրադադար հնարավոր է միայն մինչև ապրիլ 1-ին իրավիճակը վերադառնալու պայմանով։ Լավ կլիներ, որ Արցախյան կողմը պնդեր այս սկզբունքի վրա եւ չլիազորեր Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետին իր անունից բանավոր համաձայնություն ձեռք բերել։
Ո՞վ է մեղավոր դրա համար։ Դուք ասում եք, պետք է Ստեփանակերտը պնդեր, որպեսզի առանց իր ներկայացուցչի նույնիսկ այդ բանավոր պես հրադադարի պայմանավորվածությունը ձեռք չբերվեր։ Ո՞վ է դրա համար մեղավոր, Ղարաբաղը թե Հայաստանի իշխանությունը։
Հայաստան, Երևանը։ Մեղավորը պաշտոնական Երևանն է։ Պաշտոնական Երևանը տարիներ շարունակ փորձել է դուրս մղել Ստեփանակերտին գործընթացներից, դրանից փորձելով մեծացնել իր դերը, եւ ավելին ասեմ, շատ հաճախ Ղարաբաղյան հարցը կարգավորելու լիազորությունները կամ մանդատը Երևանի իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները օգտագործել են որպես լեգիտիմության աղբյուր, եւ դուրս են մղել Արցախին, ամենքեր փորձել են դուրս մղել Արցախին եւ նվազեցնել Արցախի գործոն լինելը կամ դերակատար լինելը այս գործընթացում։
Բայց ինքնի սպառման համար օգտագործելու համար քաղաքական հարցերը։
Ինչու ոչ, բայց հիմնական մարտական առաջին քաղաքական հարթությունում, որովհետև այլ բան է, երբ նախագահ Սարգսյանը, օրինակ, քաղաք բանակցողն է հակամարտությունում, եւ այլ բան է, երբ կա Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, որը ունի քիչ լեգիտիմություն երկրի ներսում, եւ պատկերացրեք նրա արտաքին կշիռը, նրա հանդիպումները թեկուզ արտաքին աշխարհում կամ ընդհանրապես արտաքին միջազգային հարաբերություններում նրա հարաբերվելու մակարդակը։ Հիմնականում Ղարաբաղյան հարցը մեծ լեգիտիմություն է տալիս Հայաստանի իշխանություններին, դրա համար էլ Հայաստանի իշխանությունները ձգտում են հնարավորինս շատ Արցախին դուրս մղել գործընթացներից։
Ինչով է վտանգավոր հրադադարի ձեռքբերումը առանց Ղարաբաղի մասնակցության, հաշվի առնելով, որ մենք ականատես եղանք, որ դրանից անմիջապես հետո պաշտոնական Բաքուն փորձեց հենց այդ փաստաթուղթը, ինչ որ կոնե փաստաթուղթ, որ եղել է երկկողմանի, այսպես հրադադարի պայմանավորվածություն, շրջանառել Մաքում նաև միջազգային այլ կառույցներում։
Ադրբեջանի հիմնական նպատակներից մեկն էլ այդ էր, այս քարորյա պատերազմի ընթացքում փորձել փոխել բանակցությունների տրամաբանությունը, ձևաչափը եւ այլն, որովհետեւ այն ստորագրությունը, որը կար Արցախի ստորագրությունը 94 թվականի զինադադարին, հանգիստ չէր տալիս Բաքվին։ Փորձեց ռազմական ձախողումից հետո Բաքուն փորձել դիվանագիտական ճանապարհով, բայց պետք է ասեմ, որ ընդհանրեն հրադադարի պայմանավորվածությունը եղել, որը տեղի ունեցել, որպեսզի, ինչպես նշեցի, հումանիտար հարցեր լուծեն կողմերը, դիակների փոխանակում իրականացեն եւ այլն։ Այդ հրադադարը չի գործել, որտեղ արդեն ապրիլի 27-ի թե 28-ի կողմերը ուժեղ հրետանային պատերազմ գնաց, մոտավորապես 25,000 արկ է երկկողմանի կրակվել, դեպաբար 25,000 մեծ տրամաչափի, խոշոր տրամաչափի հրետակոծության, հրթիռակոծության պայմաններում խոսել հրադադարի գործելու մասին սխալ է, ամբողջ էությունը այդ է, եւ դա էլ հաստատեցին միջազգային դերակատարները, Յակեմնիսկի խմբի համանախագաները եւ այլն, որ 94 թվականի զինադադարը եւ 95 թվականի զինադադարի ամրապնդման մասին համաձայնագիրը մնում են ուժի մեջ։ Ընդհանրապես մտահոգվելու առիթ կա եւ փորձ է արվում Արցախին դուրս մղելով ինչ որ համաձայնություններ կայացնել, փառք Աստծո, որ ընդամենը դա փոքր համաձայնություններ գլխավոր շտաբի Պետերի Մակարդակով եւ զինադադարի պայմանագրի չհասան, ինչպես նշեցի, լուրջ տարբերություն կա զինադադարի եւ հրադադարի միջեւ։
Հրապարակվել է 2009-ին Թեհրան Երևան չվերթը իրականացնող օթանավի աղետի պատճառներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Տարիներ տևած ուսումնասիրությունը եզրակացրել է, որ Թեհրանից մոտ 200 կիլոմետրի վրա ընկած օթանավի վթարի մեղավորները ռուսական նախագծային ընկերությունն է եւ օթանավի անձնակազմը։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Հրապարակվել է 2009 թվականին Թեհրան-Երևան չվերթի իրականացնող օթանավի աղետի պատճառներ ուսումնասիրող հանձնաժողովի պաշտոնական եզրակացությունը։ Թեհրանի դատախազության ներկայացուցիչ Ղազի Շահրիարին ասել է, որ մեղավորները ռուսական նախագծային ընկերությունն է և չվերթը սպասարկող անձնակազմը։ Այս մասին երեք հաղորդեց Ռիա Նովոստի գործակալությունը, հիշեցնելով, որ իրանական Caspian Airlines ընկերության Tu-154 տիպի օթանավը 2009 թվականի հուլիսի 15-ին աղետի է ենթարկվել Ղազվին քաղաքի մոտ, Թեհրանից մոտավորապես 200 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Օթանավում գտնվող բոլոր 168 մարդիկ, ներառյալ անձնակազմի 15 անդամները, զոհվել էին։ Հիշեցնեմ, որ զոհվածների թվում Հայաստանի 6 քաղաքացիներ կային, որոնցից 2-ը օթանավի անձնակազմի անդամներ էին, տեխնիկներ, իսկ հայկական ազգանուններով 3 տասնյակից ավելի մարդիկ էին զոհվել, մեծ մասը Իրանի քաղաքացիներ։ Զոհվածների թվում կային նաև Վրաստանի 2 քաղաքացիներ։ Իրանական հեռուստաընկերությունը, մեջբերելով դատախազության ներկայացուցչին, հաղորդել է, որ միջադեպը ուսումնասիրող հանձնաժողովի կողմից Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպությանը տված զեկույցի հիման վրա օթանավի աղետի պատճառները ճնշման կոմպրեսորի փականի անսարքությունն էր, վերջին հաշվով ռուսական նախագծային ընկերությունը, ինչպես նաև չվերթի սպասարկման պատասխանատու անձնակազմը համարվում են աղետի մեղավորները։ Ղազի Շահրիարին ասել է, որ երկրորդ հանձնաժողովը հետաքննելու է օթանավը ձեռք բերելու և շահագործելու հարցում ավիաընկերության նախկին ղեկավարների անփութությունը։
Այժմ հերթեն կորվա մամուլը առավոտը գրում է. Քանի որ Արմենչիկը ռաբիս երկիչ է, նա զինվորներին օգնություն է բաժանում ռաբիս եղանակով։ Պարզ է, եթե մարդը ռաբիս է, ապա ամեն ինչ պետք է անի իր աշխարհընկալման և մտահորիզոնի շրջանակներում, անճաշակ և ցուցադրական, բայց ես մի քիչ զարմանում եմ, թե ինչու են համացանցի օկտատերերը սևեռվել այդ երիտասարդի վրա, արել այնպես, ինչպես զգացել է, գուցե թերևս արժե այդ ամենը կանոնակարգել։ Ինձ թվում է շատ ավելի թունդ ռաբիսներ են այն գործարարները, որոնք այս օրերին զինվորների կամ նրանց ընտանիքների համար ինչ-որ բարեգործություն են արել, իսկ հետո համարյա նույնչափ գումար են ծախսել իրենց բարեգործությունների մասին գովազդային հոլովակ պատրաստելու և ցուցադրելու համար, գրում է առավոտի խմբագրականը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Մի խոսքով իշխանությունները չեն փոխվել, որովհետև եթե փոխված լինեին, կարևոր չէր լինի, գեներալ Մանվելը գնացել է առաջին գից, թե ոչ, կարևորը այն կլիներ, նրա բիզնեսները սկսել են հարկեր վճարել, թե իրենց առաջվա պես են պահում։ Իսկ եթե իշխանությունները չեն փոխվել, նշանակում է, չեն փոխվել կամ չպետք է փոխվեն նաև ընդդիմության խնդիրները։ Եթե այսօր շատ ավելի ակնհայտ է, թե ինչ ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրի փնտի կառավարումը, նշանակում է, շատ ավելի ակնհայտ պիտի լինի նաև իշխանապողության անհրաժեշտությունը։ Ժամանակը գրում է. Կառավարությունը խորհրդարանին առաջարկում է մեկ տարով հետաձգել պարտադիր կոտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը և այն կիրառել 2018 թվականի հուլիսից։ Կառավարությունը այս որոշումը պայմանավորում է իբր թե հարկային օրենսգրքի ընդունումով, որն ուժի մեջ կմտնի հենց 2018-ի հունվարից։ Իրականում, սակայն, ակնհայտ է, որ այստեղ բանն ընտրություններն են, որոնք տեղի են ունենալու 2017 թվականին։ Ազատությունը եթերում, ողջ աշխարում սկանդալ հարուցած Պանամյան փաստաթղթերում նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի գույքի մասին է նշվում, լսենք Գևորգ Զամբուլցյանին։
Պանամայում գրանցված օֆշորային ընկերությունների սեփականատերերին բացահայտած հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը երեքշաբթի օրը նոր տեղեկատվություն հրապարակեց նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքին աշխարհի տարբեր պետություններում պատկանող անշարժ գույքի մասին։ Ալիևների ընտանիքին պատկանող բարձրակարգ տների ու բնակարանների ընդհանուր արժեքը $140 միլիոն է կազմում, գրում են հետաքննող լրագրողները, հատուկ ընդգծելով, որ սա միայն այն անշարժ գույքն է, որի հետ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի ուղակի առնչության մասին վկայող հստակ տեղեկություններ կան։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումն իր կայքում նաև հրապարակել է Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքին պատկանող անշարժ գույքի մանրամասն ցանկը, դրան կցելով տների, բնակարանների ու ամառանոցների լուսանկարները։ Կոնսորցիումի հրապարակած տվյալներից պարզ է դառնում, որ Ալիևի ընտանիքը Դուբայում գտնվող թվով 9, Լոնդոնում գտնվող առնվազն 3, ինչպես նաև Չեխիայում և Ռուսաստանում գտնվող մեկական տների փականատերն է հանդիսանում։ Առավել տպավորիչ է Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում գտնվող անշարժ գույքի ցանկը, դրանում ընդգրկված են $25 միլիոն արժողությամբ մեկ առանձնատուն, բրիտանական մայրաքաղաքի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկի, Հայդ Պարկի, այսպես կոչված Ռետորների անկյան անմիջական հարևանությամբ գտնվող մեկ բնակարան, որի մոտավոր արժեքն ըստ հետաքննող լրագրողների մոտ $8 միլիոն է։ Բացի այդ, Իլհամ Ալիևի դստրերը Լեյլան և Արզուն ուղակի առնչություն ունեն Լոնդոնի կենտրոնում, Նայթսբրիջ 199 հասցեում գտնվող իր մեջ մարզասրահ, բիզնես կենտրոն և 20 մետրանոց լողավազան ընդգրկող բարձրակարգ բնակելի համալիրի բնակարաններից մեկի կամ մի քանիսի հետ։ Ընդհանուր առմամբ այս համալիրում 205 բնակարան կա, որոնցից ամենաեժանագինը 2005 թվականին արժեր $1 միլիոն, իսկ ամենաթանկ արժեքը $26 միլիոն։ Այսօր դրանց գինն անհամեմատ ավելի բարձր է, գրում են հրապարակման հեղինակները հավելելով. Երբ մենք այցելեցինք բնակելի այս համալիր, այն սպասարկող աշխատակիցներից մեկը ենթադրեց, որ Լեյլա Ալիևային են պատկանում շենքի բնակարաններից 3 կամ 4-ը։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը, սակայն, արձանագրում է, որ դրանց պաշտոնական սեփականատերերն են հանդիսանում տարատեսակ օֆշորային ընկերությունները։ Ինչ վերաբերում է Իլհամ Ալիևի ընտանիքի Մեծ Բրիտանիայից դուրս գտնվող ունեցվածքին, ապա հարկ է հիշատակել Միացյալ Արաբական Էմիրություններում Դուբայի ծովափնյագոտում գտնվող 9 տները, որոնց ընդհանուր արժեքը $44 միլիոն է։ Ալիևների Դուբայում գտնվող ունեցվածքի մասին դեռ տարիներ առաջ գրել էր Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայելովան, որն արդեն 1.5 տարի է ինչ անազատության մեջ է։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումին նաև հաջողվել է պարզել, որ Ալիևների ընտանիքին է պատկանում չեխական Կարլովի վարիում գտնվող մի առանձնատուն, որի արժեքն է $1.1 միլիոն։ Ալիևները Ուկրաինացիները անշարժ գույք ունեն նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում, պնդում են հրապարակման հեղինակները, նշելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարի ընտանիքին պատկանող Մերձմոսկովյան ամառանոցի կամ ինչպես հետաքննող լրագրողներն են այն ռուսական տարբերակով անվանում դաչայի արժեքը 37 միլիոն դոլար է։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Հաջողություն։